33.
Seda küll, vastas Irma, aga minul pole vähimatki aimu. No, siis teeb härra Liegenheim väga targasti, kui ta enam tundi ei tule, ütles proua Brett. Kuis nii, imestas Irma. Ma ei saa millestki aru. Sellepärast, et mina ei tea, kelle see tema armunud ei pea ta enam tundi tulema. Ja muidugi. Sest see tõendab, et ei ole vastu armastust, seletas proua Brett. Irma tundis, kuidas ta äkki läks üleni kuumaks, nii et veri tõusis palgeisse, nagu oleks temaga räägitud eesti keelt, sest inglise keelest polnud ta veel kordagi punastanud. Proua, te ajate mulle hirmu peale, ütles Irma lõpuks, kui suutis silmad tõsta. No näete, kuis on armastusega. Ta ajab vastasele poolele ainult hirmu peale, ütles proua Brett. Nõnda on ikka inimestega. Oli siis, kui ma olin noor. Ja on ka nüüd, kui olen juba vana. See ei muutu vist peale minu surmagi. Aga mul on ju mees, keda ma armastan, rääkis Irma nagu vabandades, sest ta tundis end süüdlasena proua Bretti ja puuduva noormehe ees. Ja muidugi, kallis proua, teil on mees, aga teie nähtavasti hirmutate teda oma armastusega samuti nagu see kena noormees teid omaga, naeris proua Brett. Inimesed otsivad lõbu, mitte armastust. Tööd ja lõbu otsivad inimesed. Irma oleks peaaegu tahtnud proua Brettile öelda, et see ei peaks temaga armastusest nõnda rääkida. Õppetund, mis antakse talle tema oma raha eest. Pealegi oli ta ju ise otse meelega lasknud jutu nii kaugele minna, lootes nõnda ametikord õieti taibata, mis on rikutud või rikkumata naine. Ja nüüd arvas ta jumal tänatud selle endale enam vähem selge olevat. Ainult enam vähem. Sest kui ta proua Bretti juurest lahkus nii, et ta võis eesti keeli mõtlema hakata, vilas tema peas nõnda ringi. Ja rikutud naine ei armasta, rikkumata armastab ja on sellepärast neitsilik. Aga see on pahe, vähemalt Irma küljes, sest neitsilik pole lõbus. Niisiis on tema abielu peahäda selles, et armastab ja pole küllalt lõbus oma neitsiliku armastuse pärast, ning et teda pole võimalik rikkuda ebaneitsilikuks teha. Tähendab, pea küsimus on ikkagi armastuses ja temast lahti saamises, sest muidu pole võimalik olla rikutud, ebaneitsilik ega lõbus, mida kõik armastavad mehed, muuseas ka Rudolf. Jah, armastusest pidi üle saama, kui ei tahtnud mängu panna abielu, mida Irma hakkas või tahtis peaaegu hakata hindama kõrgemalt kui armastust. Samal ajal, kui Irma arutas armastuse keert küsimust, tema mees elas ja talitas, nagu oleksid tal lahendatud kõik küsimused. Tema oli viimati oma suure lubaduse andnud, mis pidi kestma surmani, ja seega oli ta nii-öelda oma elu lõpparvele kriipsu alla tõmmanud. Elu nagu polnudki enam seda väärt, et tema üle pead murda. Aga elada maksis. Ja et Rudolfi arvates iga õige elu algallikas on maal, siis pööras ta tähelepanu talule, oma soonikule, mille ta mineval sügisel hilja oli ostnud, sest et seal leidus armumuusium. Irma heaks kiitmisel otsustas ta seal oma tulevase suve veeta, muidugi ühes Irma endaga. Teised sõidavad suvituskohtadesse mereranda, nemad lähevad oma tallu. Aga selleks oli vaja sinna ehitada uus eluhoone või vähemalt mõni varjualune, mis peaks tuult ja vihma. Nõnda siis pöörduti arhitekti poole. Aga see oli suurte esteetiliste kalduvustega ja ei võinud kannatada katuseid, sest tema tõsine kunstiline harrastus seisis raitkunstis ja seal puudus katus. Pildil on veel raamgi, muidu pole ta täielik, aga raidkunstis on ainult puhas vorm, ilma ühegi kõrvalise aksessuaarita, mis oleks tingitud praktilisusest. Aga tõsine või puhas kunst hülgab praktilisuse täiesti. Arhitekt püüdis ka hoonete püstitamisel või vähemalt nende kavatsemiselgi puhta kunsti poole. Sellepärast oleks ta hea meelega ehitanud ilma katuseta. Et aga hoopis ilma polnud võimalik, seda mõistab igaüks, siis võimalikult vähe katust, nii et ta ei häiriks esteetilist silma. Selle kunstilise tundmuse ja sundivate tingimuste, asula olgu odav ja ruttu ehitatav, tulemuseks, Oli nii öelda ajutine ulualune, mis polnud üsna ilma katuseta, sest muidu puuduks ulualune, vaid mille katus oli ainult ühe poolega, ilma teise pooleta, ning seegi võimalikult lameeta nagu polekski katus, vaid nagu kasti kaas, mille üks serv pisut üles kergitatud. Sellise kaanelise katuse alla pidi tulema kolm ruumi, üks magamiseks, teine elamiseks, kolmas toitlustamiseks, ühes toidu valmistamisega. Nõnda oli plaan valmistatud. Isegi värvid olid märgitud, seinad rohelised, kooskõlas lehestiku ja ümbritseva niiduga, katus must, sest tõrvatud, kooskõlas kuuskede tüvedega, muidugi teatud määral, ja aknaraamid valged, kooskõlas valgete kasetüvedega. See kõik tehti juba lumepõlves nii, et võidi õigel ajal tarvilik materjal kohale toimetada. Aga see polnud härra Ikkala ainuke üritus oma soonikul. See oli ainult nii-öelda ürituste alus. Ei olnud ju võimalik muidu tallu ja tema ise olemisse sisse elada, kui pidi endale kõigepealt häda vajaliku peavarju looma. Päris eluhoonega oli siis aega. Päris eluhoone pidi alles siis tulema, kui kõik muu tarvilikum juba tehtud. Kui talu majapidamisvõimalused sinna maale arendatud, et härra Ikka võib talu enda kätte võtta. Esiotsa ajab ta rentnikuga läbi, kelleks hakkas endine peremees, sest see arvab, et rentniku muresid suudab ta veel kanda, omaniku muresid aga mitte enam. Härra Ikka kui uus omanik kavatseb kõigepealt hakata siin ehitama eeskujuliku sealauta, sest tema on veendunud, et Eesti õige kultuur või kultuuri alus peitub sigades. Muidugi peab seda õieti mõistma, ütleb härra Ikka neile, kes tale vastu vaidlevad, soovitades kultuuri alusena sarvedega tõpreid või piiritusvabrikuid. Sigade kasvatamine, muidugi kui seda eeskujulikult teha, avaldavad aja jooksul härra Ikka arvates tingimata mõjuga laste kasvatusele. Vähemalt olevad see mujal nõnda sündinud, näiteks Taanis. Inimene ei saavata muidu oma lapsest õieti aru, kui peab õppima käituma põrsastega. Sest põrsas on kui lill, mis ei vaja ainult vett ja valgust, vaid ka isiklikku armastust. Just nimelt, isiklikku armastust. Ja kui inimene õpib ärilise kasu pärast oma põrsast armastama, siis pole ta enam kuigi kaugel arusaamisest, et ise oma lapsigi peab eelkõige armastama. Härra Ikka oli valmis igale inimesele kinnitama, et kui see oli sellest huvitatud, siis muretsetagu Eestis rohkem eeskujulikke sealautu ja sinna sisse rohkem põrsaid. Siis väheneb peagi laste tapmine ja võib-olla isegi nende enneaegne kõrvaldamine ja võib-olla isegi see. Sest naine, olgu ta vallaline või vallatu, see tähendab abielus, kui ta harjub kord põrsaste kisaga, nii et hakkab seda armastama, armastab ka ise oma väetikese häält. Ja ega ta siis hull ei ole, et ta läheks seda tapma, keda ta armastab. Pealegi lapsed seisavad taevariigile lähemal kui meie täiskasvanud. Nõnda siis, kui õpime põrsaste kaudu armastama lapsi, läheneme vagadusele, nii öelda oma hinge õnnistusele. Niisugune oli selle eeskujuliku sealauda eetiline mõte, mida härra Ikka tahtis oma päris tallu soonikule ehitama hakata ja millest ta seletas oma noorele naisele, üllaldase põhjalikusega. Muidugi, seal laudal nagu inimese eluhoonelgi on ka oma esteetiline mõte, aga sellest härra Ikka ei kõnelnud. Esteetilised perspektiivid pidid jääma arhitekti hooleks, kes katsus kogu oma loomingut lähendada raidkunstile. Irma kuulatas oma mehe seletusi, jõudis otsusele, et ta oli eksinud, arvates nagu oleks mees juba kõik elulised keerd küsimused lahendanud. Ei, Rudolf murdis oma pead samuti nagu temagi. Ainult, et Rudolfi peamurdmine algas nii-öelda ühest otsast, Irmal teisest. Irma algas ikka ise endast, mees aga kuskilt kaugelt, kas või põrsastest, kelle lautki alles alustamata. Nõnda erinesid need kaks inimest, kes pidid ühes koos elama, teine teist armastama ja õnnelikud olema. Seda puhku oligi õnn nendega nii hästi töös kui ka armastuses. Aga kui algas lumelagunemine, Mies kaotas oma suurima töö ja huviala, sest talus polnud põhjatute tiedetõttu midagi peale hakata. Ja sinnagi sõita oli raskustega ühendatud. Nüüd pani Irma tähele, õigem tal algas aimdus, et mies läheneb jällegi mingisugusele kriisile. Ta muutus sõnakehvaks, rahutuks, mõtlikuks, närviliseks. Tahtis nagu kuhugi minna, aga ei läinud ometi mitte. Siis Irma tuligi sellele targale mõttele, katsuda meest kuidagi abistada ja viia ta mingisuguse ettekäändega sinna, kuhu ta ise nii väga tahtis minna. Nõnda ta siis ütleski kord. Tead mu kallis, ma tahaksin kangesti midagi teha, mida ma veel kunagi pole teinud, või kuhugi minna, kus ma kunagi pole käinud. Mäletad, et me rääksime kord kabinetist. See oli siis, kui olime alles pruut ja peigmes. Kas sa ei tahaks mind nüüd kuhugi kabinetti viia? Seal pole ma veel kunagi olnud.
No, me oleme ju praegu kabinetis, vastas mees naerdes. Me elame kogu aeg oma kabinetis.
Kas siis mehed oma naistega kunagi ei lähe siis ilma?
No, miks ei, vastas mees, kui on teisiga kaasas terve kamp.
No, siis lähme kambaga, ütles Irma. Vii mind, mu kallis, ma kangesti tahaksin minna kambaga.
See on eksitus, ütles mees. Sa ei taha sugugi kabineti kambaga minna.
Tahan, usu, et tahan, kinnitas Irma
ja lisas naljatades.
Võtame kampaga rikutud inimesi, nii et nad ka mind pisut rikuksid. Katsume mind neitsiliku vanatüdruku surmast päästa, nagu sa tol korral ütlesid.
Sa oled laps ja ei tea, mis sa räägid, ajas mees vastu.
Tean väga hästi. Mina tahan näha, mis teevad rikutud inimesed, kui nad on kampaga kabinetis, ja mina tahan teada, mis kohad need on, kus mehed käivad, kui nad petavad oma naisi. Ütle parem otse kohe, et sa tahad teada, kus oli su oma mees, kui ta polnudki veel sinu mees, ja kui ta tuli öösel hilja või ei tulnud üldse mitte, eks?
Jah, kallis.
Just seda ma tahangi teada, kinnitas Irma paluvalt. Sest ega sul ju nüüd enam midagi salata ole, me oleme juba kõigest rääkinud.
Ah, sa arvad, et rääkimine ja tegemine on üks ja see sama.
Ma tahaksin kangesti midagi niisugust ka teha, mitte ainult rääkida, ja me läheme ju kahekesi, mis see siis on.
Ja küll, laseme käia, lausus mees. Sündigu sinu tahtmine.
Tore, tore, tore,
hüüdis Irma ja lõi käsi kokku, nagu oleks ta alles rõõmutsev laps. Nõnda siis mindi veel sama päeva õhtul kuhugi lokaali, kus alguses joodi, siis söödi ja pärast ainult joodi. Sest keegi tüse härra, kes nendega ei tea, kuidas seltsis, arvas, et tema on eluajal juba küllalt söönud nii, et aitab. Kuna keegi noormees, kes oli ka kuidagi nende lauda siginenud, ütles, et jumala vilja ei pea raiskama ega toiduga segama, sest siis ei hakkada pähe. Tüsedal härral oli kaasas keegi proua kõrendik, keda Irma nägi täna esimest korda. Noormees tuli preili sinimetsaga, kes kohtas Irmat kui suurimat südamesõpra. Ka Irmal olid täna kõigi vastu ainult sõbralikud tundmused. Mis oli tüseda härra nimi, seda Irma hiljem ei mäletanud. Ta teadis ainult, et proua kõrendik hüüdis teda Totoks, nagu preili sinimets heelitas oma noormeest Bobiga. Peale selle oli lõpuks veel üks noormees ja veel üks daam, ning lõpuks keegi keskealine härra kuskilt ministeeriumist või mõnelt muult tähtsalt kohalt. Aga neist Irma teadis veel vähem, sest need liitusid esialgse kambaga hiljem, kui Irmal juba pea enam hästi ei töötanud. Võimalik, et oli veel teisigi inimesi, kellega tuli ühes koos juua, naerda või rääkida. Väga võimalik, kuid see Irmat ei huvitanud. Tema teadis ainult seda, et noormees, kes tuli preili sinimetsaga, tähendab Bobi, jättis peagi oma preili ja asus Irma lähedusse, rääkides temaga vahet pidamata. Preili sinimets katsus proua kõrendikult tema Totot üle lüüa ja kui see ei õnnestunud, seltsis ta tähtsa keskealise härraga. Nimetu noormehe, nimetu daam, sale ja painduv ning üleni jumestatud ja värvitud, seltsis Rudolfiga. Kuna üksi jäänud noormees jäigi üksinda, vahtis hallide elutute silmadega enda ette ja jõi vahete vahel. Selline oli seisukord, kui tõusti lauast. Irmal oli pea küll segi, aga nii palju märkas ta ometi, et ka täna mees ei viinud teda kabinetti.
ja nagu kätte maksuks selle eest, nimetas ta oma seltsilist juba popiks, nagu oleks ta kõigiti prellisi nimed saasemik ja võttis veel enne temal käe alt kinni, kui oma mees jõudis otsustada, kas minna nimetu daamiga või oma naisega. Väljas asuti autodesse. Aga siin Irma unustas äkki oma Bobi ja istus Rudolfile suure naeruga sülle, kellele nimetu daam tikkus intiimselt ligi. Irma langes oma mehele kaela ja suudles teda kõigi silmade ees kaua ning innuga, sest tal oli tundmus, et ta on juba pisut rikutud, kui ta võib teiste ees oma mees nõnda suudelda, nagu põleks ta himus. Kallis mees, küll on täna hea, tunnistas ta mehele puhtast südamest, nii et kogu auto naeris. Sa oled kõige kuldsem mees kogu maailmas, nii et pista sind või siin samas kinni. Ma annan su kellegi teise kätte, nii et las see pistab sinu kinni, ütles mees naerdes ja tõstis Irma Bobi kõrvale peaaegu selle sülle, kes pani talle käe kallistavalt ümber piha ja vahtis nii lähedalt silmi, nagu valmistuks teda suudlema. Proua, küll olete teie pehme ja soe, rääkis Bobi natukese aja pärast, kui ta nägi, et teine daam oli asunud Rudolfi kallale, nii et sell oli oma tegevus. Väikesed linnupojad on pehmed ja soojad, ka värske leib, ütles Irma. Värskel leival on krõve kooruke, nii et leib te küll ei ole, seletas Bobi. Linnupoegadel on suled. Ennem on teil suled kui krõve kooruke, arvas Bobi, ja nad hakkasid mõlemad naerma. Samal ajal vuras auto edasi, kuni nad jõudsid linnast välja ja peatusid lõpuks kuskil valgustatud maja ees. Jälle Irma võttis Bobil käealt kinni ja nad läksid ühes teistega sisse. Nüüd asuti juba kabinetti. Irma arvas, et nüüd nad on juba unistatud kohas. Aga kuskilt olid veel ilmunud mingisugused inimesed. Pika habemega vanamees, kel olid suured tugevad ja harvad esimesed hambad, kui ta naeris nii, et nende ja tema habeme pärast Irma seda vanamees tähele panigi. Veel mõned daamid, üks ilusate kollaste lokkidega, teine musta kräsust peaga. Nende kaasas paar nooremat või küpsemat meest, lõpuks muusika, nii et võis tantsida. Kõik tantsisid pealegi nõnda, nagu Irma kunagi polnud näinud tantsitavat. Irmagi tantsis kord Bobiga, kord oma mehega, kord isegi vist harva hambulise vanamehega, sest siis ta tema hambaid nii hästi nägigi. Kord ta isegi ei tea kellega, sest peas oli pisut tumee, nii et oli üsna ükskõik kellega keerelda või mis teha. Bobi hoolitses selle eest, et vahete vahel Irmal oleks ikka midagi juua, sest ka teised aina jõid, aga mitte ei söönud. Vähemalt Irma ei mäletanud, et keegi oleks midagi söödavat pakkunud või ise suhu pistnud. Siis tuli mingisugune vaheaeg. Inimesed olid nagu kuhugi läinud või kadunud.